Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының 1 сағатты хабарлары одан әрі жалғасады. Алда тыңдайтын хабарларыңыздың қысқаша мазмұнын тағы да айта отырайын. Шанхай ынтымақтастық ұйымы не себепті Ресейді қолдамады деген талдау хабарда тыңдайтын боласыздар. Қарағанды облысында бала еңбегін заңсыз пайдалану бойынша 87 іс тіркелген, онда балаларды қара жұмысқа тарту оқиғалар кейін етек алған. Пікір мінберінде зейнеткер Амангелді Сатыбалдиев Қазақстанда ұсталық маман иелер жетіспей отырғанын айтады. Алматыда Орталық Азиядағы бес елдің министрлері су тапшылығы мәселесін талқылап жатыр. Астанада Мұстафа Шоқай фильмінің тұсаукесері өтті. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының жоғарыда аталған тақырыптарын енді тарқата отырайық. Ресейдің Грузияның екі жікшілі аймағын мойындағанымен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің өзара ашық түрде келіспеушілікке тірелуі тамыздың 28-дегі саммит тұсында нақты көрініс берді. Қытайдың оппозициялық бағытты ұстануы Орта Азия елдерінің Ресей бағытын қолдамауына жағдай жасады. Бұл туралы Нұрлытай Үркімбайдың хабарында айтылады.
Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде Қытайдың ұстанған позициясы Орта Азия елдеріне Грузия жікшілдік аймақтарының тәуелсіздіктерін Ресейдің мойындауына қатысты Мәскеу принципін қолдамауға мүмкіндік берген болатын. Осылайша Тәжікстан астанасы Душанбеде болған саммитті кезінде Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер Оңтүстік Осетия мен Абхазия тәуелсіздіктерін мойындаудан бас тартысты. Ресей келер жылы аталған ұйымға төрағалық етеді. Халықаралық санасында қалып отырған ресми Мәскеу осы мүмкіндікті пайдаланып, ұйымды өз жағына шығаруға тырысатын сыңайлы. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше Қытайда, өзге Орта Азиялық мемлекеттерде, саммит мәлімдемесінде және басқа да көпшілікке арналған құжаттарында Ресейдің бұл бағытын қолдаудан бас тартысты. Қытай елі бұл жолы Ресейді неге қолдамады деген сауал туындары сөзсіз. Оның бірнеше себептері бар. Ресми Мәскеу Грузияға қарсы қомақты әскерін пайдалануға көшкен кезде Ресей туралы жаңа пікір қалыптаса бастады. Демек, Ресей елі Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындап, оларды Тбилиси бақылауынан шығаруға тырысу арқылы қазіргі өз шекарасын кеңейтуді ойластыруда деген тұрғыда ой туындаған-ды. Ресми Бежин болса, Ресейдің Орта Азия елдеріне де осындай зорлықшыл саясатты қолданғанын қаламайды. Себебі Қытай Орта Азияда өз ықпалын күшейтпекке мүдделі. Келесі себеп Қытайдың өз ішіндегі жағдай еді. Олимпиада қарсаңында Тибет пен Шыңжаңда, яғни Шығыс Түркістанда орын алған қарсылық шаралары, сондай-ақ Тайваньның қазіргі үкіметінің Біріккен Ұлттар Ұйымына өз елі атынан дербес мүше болмаққа ұмтылысы, ресми Бейжіңнің қазіргі Ресей саясатын қолдамауына әкеліп отыр. Қытай үкіметі Балқандағы тәуелсіздік алған мемлекеттерді де кезінде қолдамаған болатын. Тағы бір себеп, Қытай осы әрекеттері арқылы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің Шыңжаңдағы ұйғыр жікшілдеріне қолдау көрсетпеуіне шақырғысы келген еді. Осыған орай Қытай дипломаттары өз елдерінен шыққан жікшілдердің Бежінге қайтарылуы жөнінде Орта Азия елдерімен келісімге қол жеткізген болатын. Бұған қоса Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер лаңкестікке қарсы күресте өзара бірлескен көпұлтты жаттығулар өткізуде. Сондай-ақ, жікшілдік, лаңкестік және экстремизм сияқты үш қатерге қарсы күрес Қытайдың ықпал етуімен аталған ұйымның басты мақсаттарының бірі ретінде бекітілген болатын. Ал Орта Азия мемлекеттерінің бұл жолы Ресейді қолдамауларының жоғарыда айтылғаннан басқа да себебі бар. Яғни олар Ресейдің жағына шыққан жағдайда батыстық әріптестерімізге қарсы келіп қалармыз деп қауіптенуде. Бұл айтылғандардан шығатын қорытынды, Қытай мен Ресей екі жақты қызығушылықтар қамтылған салаларды әріптес болуға әзір. Алайда, қызығушылықтар бір жақты ғана болған жағдайда, олар бір-бірін қолдамайды. Алдағы болашаққа көз салар болсақ, Ресей мен Қытайдың Орта Азиядағы бұл әріптестігі энергия көздеріне қол жеткізу мәселесінде тіпті бәсекелестік жарысқа айналуы мүмкін. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің саны алдағы жылдарда өсе түсетін сыңайлы. Демек, НАТО-ға бәсекелес бір тұтас Азиялық қауіпсіздік ұйымының құрылуына алғышарттар жасала бастады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресейдің Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін, яғни оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындағанымен Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүшелері неге келіспеді, Ресейді неге қолдамады деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Айта кетейік, бүгінде Қазақстанда сапармен жүрген Чехия парламентінің сенатының төрағасы Бржемысл Соботка Қазақстан парламенті сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесуінен кейін Чехия оңтүстік Осетия мен Абхазия мәселесінің саяси жолмен шешілуін қолдайды деп мәлімдеген. Оның айтуынша, Чехияда бүкіл саяси сахна, соның ішінде сенатта осы шиеленіске қатысты айқын ұстанымда болды. Ол, біз қандай да шиеленістің саяси жолмен шешілуін қолдаймыз, өйткені күш қолдану туралы шешімнен әрқашан қарапайым халық опық шегеді. Біз егеменді елдің шекарасы қандай жағдайда да бұзылмауын жақтаймыз деген бұл Чех парламенті сенатының төрағасы. Қымбаттаған азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушыларын Орта Азияға қатысты хабарларымыз бен бағдарламамыз одан әрі жалғастырайық. Алматыда Орталық Азияның 5 елі Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан мен Түркменстанның ресми өкілдері бас қосып, аймақтағы энергетика, су және азық-түлік проблемаларын талқылап жатыр. Аталмыш елдердің энергетика, су және ауыл шаруашылық министрлерінің жиынында талқыланып жатқан басты тақырыптарда су тапшылығы өзекті болып отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Аталған 5 мемлекеттің министрлік өкілдерінің жиыны ашық өтеді деп алдын ала жоспарланса да, жиынға журналистерді жіберген жоқ. Қазақстан Республикасының энергетика және минералды ресурстар вице-министрі Дүйсенбай Тұрғанов басты мәселе Нарын-Сырдария бассейніндегі суды қалай тиімді пайдалану жағы қарастырылып жатқанын айтты.
Сол ішіне Тоқтағұл да бәрі де кіреді. Тоқтағұл су қоймасында қазір уақытта бар болғаны 9,5 миллиард текше метр су бар. Сол сумен біз қысты өтуіміз керек. Одан кейін жазда сол суды мына өзіміз пайдалануымыз керек.
Сұхбаттасымыз бірқатар мәселелерді шешуде республикалар арасында келіспеушілік туындап отырғандығын да хабарлап еді. Су комитетінің төрағасы Анатолий Рябцев келесі жылғы су мәселесі мазалап отырғандығын айтады.
Из 19,5 кубокилометров, который размещается.
Тоқтағыл су қоймасында орналасқан 19,5 куб километрдің біз әзірге 9 куб километрден астамын алдық. Қыс бойы ондағы суды Қырғызстан электр энергия үшін пайдаланып шығады. Ал жазда соның салдарынан біз ауыл шаруашылығымызды сумен қамтамасыз ете алмай қаламыз. Бұл мәселені шешуге өзбек жағы да, тәжік жағы да мүдделілік танытып отыр.
Она всех заинтересовывает. Она и өзбеки заинтересованы, и киргизы, и таджики, и мы.
Төрағаның айтуынша, бұл мәселені шешудің бірнеше жолдары ұсынылуда.
Вариант это, как мы уже говорим, это обеспечение энергоносителями предварительное.
Бұл алдын ала Қырғыз Республикасын энергия тасымалдаумен қамтамасыз ету. Қырғызстанға энергия керек. Олар суды сақтап қалу үшін бізден көмір, мазут, газбен қамтамасыз ету жағын сұрап жатыр. Сондай-ақ су тапшылығын болдырмаудың тағы бір жолы егістік көлемін қысқарту. Біз мұны биыл бастап та қойдық. Бұл жағдайды біршама оңайлатты да. Бізде 2002-2007 жылдар аралығында су жеткілікті болды. Енді биылдан бастап құрғақшылық басталды. Су мәселесін шешудің тағы бір жолы Көксарай су қоймасын салу дейді кейбір мамандар. Жұмысы бүгінде басталып кеткен су қоймасы болашақта бір жағынан оңтүстік өңірдегі қауіпсіздікті сақтайтын нысан болса, екіншіден бізде 1,5-2 километрге созылатын таза су болады. Біз жазда су тапшылығын өткір сезінбейтін боламыз. Деді су комитетінің төрағасы Анатолий Рябцев. Десекте су маманы Елтай Құтыбаев су қоймасының болашағына сенбейді.
Көксарай су қоймасының көлемі 45 мың гектар жер. Сол қолда 45 мың гектарлық көл жасамақшы. Тереңдігі 6 метрлік. Оған 5 миллиард текше метр су Сырдарияның суы кетеді. Оның 2 миллиарды жеріне кетеді, 2 миллиарды буланып кетеді, ал сосы 1 миллиардтай тағда мертвый объем бар.
Экономист Тоқтар Есіркеповтің айтуынша, жыл сайын туындай беретін су тапшылығы мәселесі таяу арада шешіле қоймайды. Оған біріншіден жиынға қатысушы мемлекеттердің өз мүдделерін асыра алға тартып, ортақ келісімге келу ниетінің аздығы кедергі болса, екіншіден саяси қарым-қатынастардың да әсері барлығын айтады.
Келісім келуде бұл жерде мысалы субъективтік факторлар көп сияқты. Мына ел басшыларының арасындағы кейде бір түсініспеушілік сол көп әсер ететін сияқты.
Жиында сондай-ақ энергетика ресурстары мен азық-түлік қауіпсіздік мәселелері де талқылануда. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Кымбатты радио тыңдаушы кайын, сонымен Алматыда өтіп жатқан Орталық Азиядағы бес елдің министрлерінің кездесуінде су тапшылығы мәселесі өзекті тақырып болып отыр. Орта Азиядағы су тапшылығы Қырғызстан мен Тәжікстанды да қыстың қамын қазірден ойлап су қоймаларын толтыруға мәжбүрлеп отырғаны жайлы Азаттықтан осыған дейін айтылған еді. Қазақстанның оңтүстік аймағы да су тапшылығын тартып келеді. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, енді бүгінгі мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін хабарымызда Аманкелді Сатыбалдиев есімді зейнеткер сөз алады. Ұзақ жылдар токарь болып жұмыс істеген ақсақал бүгінде Қазақстанда осы мамандық иелерінің жетіспей отырғандығы жайлы өз пікірін айтады.
Мен токарь мамандығын істедім. Сақполдың уақытында комбайнның, машина техникаларының барлығының біз бөлшектерін дайындап беріп үлгеріп тұрған. Бір токарь бір ауылдық жерді молынан үлгер алады. 17 жылдан бері кәсіптік техникалы үшелестердің бәрі құлдырап жабылып қалған. Қалғанының өзіне бұл кәсіпті дайындамайды. Үкіметтен көмек болатын түрі жоқ. Құр сөз, енді іске қосу үшін қарызсыз ешқайда бара алмайды. Ал мен сияқтылар жаңағы ферма меңгерушілері өздері шақырса, өздері белсеніп барып біздер үйретуімізге болады. Бір жылдың өзінде 30 мамандық дайындаған мен. 3 айда бір токарьды шығара аламын. 3-ші разрядтық, 4-ші разрядтық мамандық берілді. Ауыл шаруашылықтағы экономикасы көтерілу үшін токарь менен сварщик осы екі мамандық біріксе, ауыл шаруашылығы өндірістер іске басады. Ақсақал ретінде және маман ретінде менің айтатыным осы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың соңғы жаңалықтарының басты тақырыптарын естеріңізге сала отырайық. Қазақстанда жоғарғы оқу орнын бітірген деген жалған диплом ұсынатындар артып барады. Алматы қаласында бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 2008 деген кәсіпкерлер форумы өтіп жатыр. Ресейдің сыртқы істер министрі Еуропа одағының бақылаушылары Абхазия мен Оңтүстік Осетияның ішкі жерлеріне жіберілмейді деді. Қырғызстанда тағы бір тәуелсіз газеттің редакторы ұсталды. Америка Грузияның қарулы күштерін қалпына келтіруге көмектесіп, қару-жарақпен қамтамасыз етеді. Мұнайдың әлемдік бағасы тағы қымбаттай бастады. АҚШ пен Ирак президенттері Вашингтонда кездесуде. Америка Ауғанстанның 33 мыңдық әскерін 4 мың жауынгермен күшейтуді ойлап отыр. Қымбаттағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер Азаттықтың бір сағаттық хабарларын тыңдап отырсыздар. Алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырсам, Алматыда Орталық Азиядағы бес елдің министрлері су тапшылығы мәселесін талқылады. Енді Қарағанды облысында бала еңбегін заңсыз пайдалану бойынша 87 іс тіркелгені жайлы айтамыз. Онда балаларды қара жұмысқа тарту оқиғалары кең етек алған. Астанада Мұстафа Шоқай фильмінің тұсаукесері өтті. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тағы басқа мәліметтерді Азаттықтан тыңдай аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattik.org деп аталады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қарағанды облысында бала еңбегін заңсыз пайдалану бойынша 87 оқиға тіркелген. Жастар кәмелетке толмаған балалар құрылыс мекемелерінде қара жұмыс атқарып, базарларда сауда-саттық жасап, автокөлік жуып, кафе-барларда даяшылық қызмет атқарған екен. Тақырыпты кеңірек Алматыдағы тілшіміз Айжан Жеңісқызы баяндайды.
Есімхан күнделікті көк базарға әке-шешесімен бірге жеміс-жидек тасып әкеліп, оны сатады. Ол Қазақстанда жұмыс жасайтын көп жасөспірімнің бірі.
Өзің жасың нешеде?
15.
Мектепте оқисың ба?
Е.
Қай кезде жұмыс істейсің?
Осы таңертең.
А сабақ қай уақытта оқисың?
Түсінгі.
Қиын ба жұмыс істеу?
Жоқ, қиын емес.
Осында жұмыс істеуге не мәжбүр?
Көмектесің бе? Әкешеме? Хабарға айтты.
Сабағыңа қиын емес па?
Жоқ.
Сабағың қалай, жақсы ма?
Жаман деуге болады. Оқығым келмейді.
Ересектермен қатар еңбек ететін балаларды Алматы сияқты ірі мегаполистен ғана емес, Қазақстанның кез келген аймағынан кездесуге болады. Қарағанды облыстық прокуратурасының мәліметтеріне қарағанда, олар бала еңбегін қанаудың 87 фактісін тіркеген. Оның ішінде құқық қорғаушылар 32 еңбек келісім шартынсыз жұмыс істеу оқиғасын, жұмыс істеу уақыты тәртібін тәртібін бұзудың 29 фактісін, жасына қарамай жұмыс қалудың 26 фактісін анықтаған. Мысалы, Қарағандыдағы алтын арба базарын тексеру кезінде ешқандай құжаттар жоқ. Ересектерден қаралымсыз өз беттерінше сауда-саттық жасап тұрған Қырғызстанның кәмелетке жасы толмаған екі азамат жасын тапқан. Бұдан өзге де фактілердің тіркелгендігін айтады Қарағанды облысы прокуратурасының қызметкері Жасмина Қосанова. Сәрсенбі күні Азаттық радиосына.
Атап айтқанда, Қарағанды қаласында көзі көрмейтін балаларға арналған білім беру мектебін салып жатқан строительная компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылыс алаңында кәмелетке толмаған балалар жұмыс жасап жатқандығы туралы сенім телефоны бойынша түскен ақпаратты тексеру барысында аталған серіктестіктен Қазақстан Республикасының еңбек кодексінің талаптарын бұза отырып келісім шарттар бекітусіз және ата аналарының келісімдерсіз жеті жасөспірім балалар жұмыс жасап жүргендері анықталды. Прокурорлық қадағалау шараларымен құрылыс компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Жолков айыппұл төлеумен әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Негізіндегі мысалдары ұрыс кафелерде официантка болып жас қыздар жұмыс істеп жүрген ғой.
Адам құқығы бойынша хартиясы қоғамдық ұйымының қызметкері Амангелді Шорманбаев балалар еңбегі Қазақстандағы еңбек заңы арқылы реттелетіндігін алға тартады.
Толық уақыт істеуі мысалы 40 сағат аптасына. Ол 18 жастан басталады. Ал 14 жастан 18-ге дейін қысқартылған жұмыс уақыты орнатылған заң бойынша осындай балаларға. Және де сол заң бойынша олардың мемлекет тағайындаған минималдық зарплаттан аз төлеуге болмайды. Және де оларға басқа да бір әлеуметтік гарантиялар орнатылған. Бірақ та ол базарда істейтін балалар, олар ресми түрде, мысалы, тіркелмеген, ресми түрде бір еңбек шарттары жоқ. Сондықтан бірдеме болса, мысалы, бір травма алса, немесе ауырып қалса, ондай олардың әлеуметтік бір қорғалуы үлкен сұрақ.
Оның айтуынша, әсіресе мигранттардың балаларының еңбек құқығы мүлдем қорғалмайды.
Себебі, мысалы, ондай адамдар немесе балалар сотқа берсе, сол жұмыс берген мекемелеріне сотта жалпы жұмыс деген дәлелдей алмайды. Қолдарында договорлар жоқ, контрактор жоқ, өздері заңсыз, мысалы, мемлекетке келген, регистрациясыз жүрген адамдар.
Қазақстан бала еңбегін қанауды жою бойынша бірқатар халықаралық құжаттарды ратификациялаған. Оның ішінде 1998 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқығы бойынша конвенциясына, 2000 жылы бала құқығы бойынша конвенцияға қосымша хаттамаға қосылған. Сондай-ақ 2006 жылы Халықаралық Еңбек Ұйымының 2015 жылға дейін еңбектің ең сорақы түрлерін жою бойынша халықаралық уағдаластығын мақұлдаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңіс қызы.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен Қарағанды облысында бала еңбегін заңсыз пайдалану бойынша 87 іс тіркелген екен. Жастар кәмелетке толмаған балаларды құрылыс мекемелерінде қара жұмыс істеуге, базарларда сауда-саттық жасауға және автокөлік жуып, кафе-барларда даяшылық қызмет атқаруға мәжбүр болған. Қымбатты ағайын, халықаралық еңбек ұйымының ең төменгі жас мөлшері туралы 1973 жылғы конвенциясында 15 жасқа дейінгі балалар жұмыс істеуге тиіс емес деп көрсетілген. ЮНЕСКО-ның бас хатшысы Коичиро Мацура әлемдік бала еңбегін пайдалануға қарсы күреске шақырған мәлімдемесінде халықтың әлеуметтік жағынан аз қорғалған бөлігінен шыққан балаларды жұмыс істеу қажеттілігінен қорғау үшін және оларды оқыту процесіне жұмылдыру үшін арнаулы мемлекеттен қолдау көрсетілуі тиіс деген. Оның айтуынша, әлемде 5 және 17 жас аралығындағы 200 миллионнан астам баланың жұмыс істеуге мәжбүр болу дерегі бар. Олар балалық шақтың қуаныштарына, мүмкіндіктері мен артықшылықтарынан айырылған. Олардың нәпақа табу үшін жұмыс істеуге мәжбүр болуы оларды интеллектуалды дамуына қатер төндіріп отыр. Қымбаттаған Азаттықтың хабарларын тыңдап жүріңіздер.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларым, Астанада өтіп жатқан Еуразиялық кинофестивальде халықаралық Мұстафа Шоқай киносының тұсаукесері болып өтті. Қазақ фильм түсірген бұл фильм Орталық Азияның тарихындағы ең даулы тұлғалардың біріне арналып отыр. Көрермендер бұл туындыны өте сәтті шыққан деп отыр. Тақырыпты Саида Бабамғожа жалғастырады.
Бұл кино Шоқайдың әйелі Мария Горинаның естеліктері негізінде құрылған. Фильмде Горинаның Мұстафамен өткен өмірі, патшалық генерал Еникеевтің кешінде Мұстафамен қалай танысқаны, сондай-ақ 1941 жылы 42 айында Мұстафаны ең соңғы рет көргені суреттеледі. 26 жасында патшалық Ресейдің мемлекеттік думасында мұсылман фракциясының жетекшісі болған Мұстафа Шоқайдың Түркістан ұлт азаттық қозғалысындағы рөлі әр уақытта түрліше бағаланып келді. Совет дәуірінде ол сатқын, фашистік, құйыршық және ұлтшыл деп сипатталған. Ал бүгінгі Қазақстанда Мұстафа Шоқайды өз ұлтының патриоты және алғашқы құқық қорғаушылардың бірі деп айта бастады. Фильмнің режиссері халықаралық кинофестивальдарда көптеген сыйлықтарды иеленген жас аккордеонистің өмір баяны мен «Қыз жылаған» деп аталатын киноларды түсірген Сатыбалды Нарымбетов. Мустафа Шоқай фильмінің сценарийін үш автор, яғни қазақ драматургы Аким Тарази, сценарист Ермек Тұрсынов және ресейлік режиссер Сергей Бодров жазған. Бас рөлдерді қырғыз актері Азиз Бишеналиев пен қазақстандық белгілі әнші Карина Абдулина ойнаған. Фильм 2005 жылы түсіріле бастаған, туындының көптеген бөлігі Алматы қаласы мен оның маңындағы Қапшағай, Құлантөбе және Талғар жерлерінде түсірілген. Мустафа Шоқайдың Германия мен Франциядағы өмірі туралы эпизод Чехия астанасы Прагада түсірілген. Кей кадрлар болса, Париждің өзінде де алынған. Ал Мустафа Шоқайдың Кавказда эмиграцияда болған кезі Баку мен Тбилисиде түсірілген. Советтік тарихнама Мустафа Шоқайдың атын халықтың санасынан өшіруге тырысты. Алайда 20-шы ғасырдың аяғында бұрын жабық тұрған архивтерден бұл саясаткер туралы фактілер жазылған көптеген құжаттар пайда бола бастады. Мустафа Шоқайдың жұмыстары мен оның әйелі Мария Горинаның күнделіктеріне қарағанда, Мустафа жоғары білімді харизматикалық кісі әрі өз өмірін түркі халықтарының құқықтарын қорғауға арнап, екінші дүниежүзілік соғысы кезінде фашистердің концлагерлерінен ондаған мың тұтқынды босата алған ұлттық патриот болған көрінеді. Францияда Мустафа Шоқай қуғындағы классикалық эмигранттық күресті жүргізіп, журналистикамен айналысқан. Оның жетекшілігінде «Жас Түркістан» деп аталатын журнал басып шығарылды. Мустафа Шоқайды оның әйелі бұрынғы опера әншісі Мария Горина қолдаған. Ал Горинаның бірінші күйеуі орыс дворяны Ташкент прокуроры болған. Горина өз ықтиярымен операны тастап Мустафаға көмектескен. Фильмде Карина Абдулина өзін болашақ лидерге арнаған Горинаның тағдырын көрсетеді. Париждің шетінде тұрып жатқан пәтердің ақшасын 6 айлап төлей алмаған кезінде Горинаның үй қожайынымен қалай сөйлескендігі, үйдің бюджетін қалай есептегендігі, өмір сүру үшін жарнамалар жазып, тамақ пісіру арқылы ақша тапқандығы. Міне осының бәрі Шоқайдың эмиграциядағы өмірін көрсетеді. Азаттық радиосына берген сұхбатында Абдулина, «Марияны ойнау маған оңай болды. Мен оның өмірін жақсылап түсініп елестеттім. Ол да маған ұқсаған әнші болған екен. Фильмдегі опералық сәттерді мен арнайы жаттамадым. Мен оларды балалық кезімнен айтар едім. Менің есте сақтау қабілетім өте жақсы, мәтіндерді оңай жаттап алдым. Кей жерлерін мен ойдан шығарып, өз сөзіммен айтқаным үшін олар табиғи түрде шықты. Горина тамаша және мықты әйел болған еді», дейді Карина Абдулина. Карина Абдулина фильмде ойнаған өзінің роліне қанағаттанатындығын айтады. Ал мәскеулік Азиз Бишеналиев Азаттық радиосына берген сұхбатында осы фильм арқылы басты кейіпкер Мустафа Шоқай туралы көп нәрсені білдім, дейді. Кітапханаларға баруға қолы тимеген Бишеналиев интернеттен Мустафа Шоқай туралы мәлімет табуға тырысқан екен, бірақ ол көп ақпарат таба алмапты. Бишеналиев тек қазақстандық ғалым Бақыт Садықованың Мустафа Шоқай туралы бір кітабын ғана тауып оқығанын және ол өзінің рөлге кіру өне көп септігін тигізгенін айтады. Мен оның қандай саясаткер болғанын білмеймін. 1941 жылдың 42 айынан 90-ға дейін Мустафа мыңдаған адамды құтқарып, олармен сөйлескен. Осы фактының өзі менің Мустафа Шоқайды мықты және батыл адам ретінде бағалауыма жеткілікті болды. Өзіңіз елестетіңізші, Мустафа Шоқай қанша адаммен жеке сөйлескен? Бұл миға қонбайды. Ол қашан ұйықтап, қашан тамақ ішкен екен? Ол өз халқымен барлық мұсылмандарды фашистердің қамауынан құтқару мақсатында батыл жұмыс атқарды. Құтқарылғандардың дерлік бәрі шетелде қалған. Егер олар отанына оралғанда, олар дереу өмірінен айырылатын еді, дейді Бишеналиев. Мустафа Шоқай 1941 жылы 90 айында Берлиндегі бір ауруханада жұмбақ жағдайда 51 жасында қайтыс болған. Оны біреу улады деген болжамда бар. Кейбір тарихшылардың айтуынша Мустафа Шоқай сүзек дертінен көз жұмған. Ал Мария Горина 1968 жылы Францияда өмірден өткен.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Астана қаласында өтіп жатқан Еуразия халықаралық кинофестивалінде Мустафа Шоқай киносының тұсаукесері болып өтті. Қазақ фильм түсіріп отырған бұл фильм Орталық Азияның тарихындағы ең даулы тұлға, яғни осыған дейін Қазақстанның жалпы халық жауы делініп келген Мустафа Шоқай туралы болып отыр. Бұл жайында хабарымызды сіздерге әріптесім Саида Бапымқожа айтып берді. Айта кетейік, осы жылдың басында Париж қаласының жанында қазақтың белгілі және қоғам және саяси қайраткер болған Мустафа Шоқайдың ескерткіш тақтасы ашылған болатын. Ол ескерткіш Мустафа Шоқай өмір сүрген Париждің жанындағы Ножан-сюр-Марн қаласында Қазақстанның Франциядағы елшілігінің қолдауымен ашылған еді. Қымбатты радио тыңдаушыларын, сөйтіп Қазақстан қоғамында отандық ұлттық кинолар туындылар шығып жатыр. Сонымен қатар қазақстандық режиссер Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық фильмі Оңтүстік Кореяда өтетін Пусан халықаралық фестивалінде алғашқы болып көрсетілмекші. Фильм 1949 жылы Орта Азияға күшпен жер аударылғандардың тағдырына арналған екен. Қымбаттаған Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына тақады. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.